Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Uvijek je govorio da moram da nalazim sreću u malim stvarima i da se veselim malim stvarima, takav je zapravo i bio, on to samo govorio. I da nikada nemam neka velika očekivanja od nekih drugih ljudi ili da nešto očekujem da će mi se spolja desiti, nego samo od sebe i da eto, da se ne stidim da nekom kažem da ga volim ako ga volim, da je to jako važno. I ja se tako trudim i da živim.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju. Biće ovo jedna izuzetno zanimljiva priča o Peri Kralju koji je preminuo pre 5 godina, 10. novembra. O njemu kazuje njegova kćerka Milica Kralj, rediteljka, izuzetno zanimljiva priča o dragocenom čovjeku i glumcu koga smo imali i imamo, jer možemo da gledamo ono što je on i slušamo ono što je on ostavio. A još jedan početak naše današnje emisije, ali tu bih možda mogla da vam pročitam, pa ćemo idealnu kućicu ostaviti za kasnije. Inače, danas ćemo govoriti o kući, o gradu, o sobnosti. Ste rekli sobnosti, jel da?
Jesam, pomoćno sam taj temi.
A evo, pokušat ću da lepo pročitam ono što ste vi napisali. Dakle, gradovi su, ali nije lepo. Mislim, ne opisujete lep
pismeno, pojavu. Pismeno,
ali nije. Ne opisujete lepu pojavu u životu. Gradovi su bili puni vreve i meteža u kojem je vreme curilo poput peska kroz prste. Tu su vladali hladnoća i prezir, samozaljubljenost i trka za neprekidnim zadovoljstvima. Tražio se način kako bi se pobedila dosada, opšte stanje duha toga vremena. Mnoštvo ljudi što ih je naseljavalo činilo je samo jednu otuđenu gomilu, bezbrojne individue koje se međusobno ne poznaju ili ne žele da znaju jedni za druge. Grešim zato što hoću mnogo stvari da kažem odjednom, ne može. Mora da ide analogno. Hoću da kažem da je vaš i moj današnji gost arhitekta Nebojša Petković, ali i pisac. Čitala sam Loše, delić iz prve knjige Poslednjeg grada, odnosno trilogija je u pitanju. Dobrodošli, Nebojša. Gradit ćemo neku kuću danas, može?
Pa probat ćemo nešto,
zamišljeno. Da. Ali Loše sam čitala zato što sam htjela da kažem da mi imamo ideju da pobedimo ove bezbrojne individue koje se međusobno ne poznaju ili ne žele da znaju jedne za druge, a evo na koji način. Hoćete vi da predložite, pošto je trilogija u pitanju, 3 knjige poklanjamo
trima osobama koje,
ili porodicama
naravno,
koje imaju uslov da se upoznaju,
ili se znaju, ili su bliski, ili su komšije, ili mogu na taj način da se upoznaju, pošto svaka knjiga nije praktično cjelina za sebe, znači ne može da se čita ako se ne pročita prva, tako da bi bilo vrlo zanimljivo da 3 osobe između sebe kad prva
se važe,
pročita mogu da...
I zet, jel se važe?
ako su u odnosima da to mogu, naravno da se važe.
Dakle, 3-2-2-5-2-9-9, jel da? Oni drugi ne postoji. 3-2-2-5-2-9-9, imamo 3 knjige, Poslednji grad, prvi deo je Potraga, drugi
deo Sve rata, treći Izdaja, sve gore od gore.
odlično, ali da bismo pobedili otuđenost, mi vas molimo da se organizujete, da nađete još 2 porodice i da nam obećate da ćete se upoznati ako se već ne poznajete i eventualno da nam se uključite u emisiju. Dobrodošli, Nebojša.
Hvala.
Tema može da bude i lepa, ali stanovanje je... Šta je vama asocijacija kad se kaže stan? Jel kredit?
Nije. Pa dobro, ja se bavim projektovanjem, tako da svakako deo mojih asocijacija odlazi na tu stranu profesionalnu, a drugi deo je dom. Naravno, ne želim da sad zvučim patetično, ali zaista stanovanje mora da podrazumeva dom. Tako da, to su te neke asocijacije.
To je ono klasično pitanje kako da kuća postane dom.
Pa da.
Već je opšte pitanje.
Ja kao arhitekta imam taj dualizam po tom pitanju, zato što naravno i rešavanje interijera doma nekog, ne samo eksterijera, nego i tog unutrašnjeg prostora podrazumeva taj totalni dizajn. Znači, dođe vam čovjek koji želi
i po svom ukusu i uradi sve što...
Nije ni to sporno, nego nema tog elementa kontinuiteta i tradicionalnosti. Znači, vi stvari u svom domu morate da skupljate vremenom. Ne možete, mislim, možete naravno da ih implementirate odma, i to je taj totalni dizajn od, ne znam, olovke na pisaćem stolu pa do nekih krupnih elemenata, ali to nosi taj problem da to ne može automatski da postane dom.
Kad rekao ste nosi, jel vi gradite stanove u kojima mi volimo da rušimo zidove? jel gradite stanove u kojima zidovi mogu da se ruše ili su sve noseći pa se sruše?
Mi radimo skeletni sistem, da svi ostali sem stubova zidovi mogu.
Jel da volimo da rušimo
naravno,
zidove?
To je nekako aksiom da
A to nije loše rušiti jer zidove među sobom.
Pa nije i zidati i rušiti, to je ta inicijativa samog stanara.
Ne znamo šta je Vesna uradila i da su se veće upoznala. Vesna je upoznala s tri porodice, nam se neko javlja možda. Halo? Halo? Hoće nam se neko javiti? Neće za sad, ali bilo bi lepo da nam se neko javi u program i da nam kaže i obeća da će ispričati. Dobro, donećeš nam, ali da čujemo sledeći prilog, ti ćeš na Vesnu uneti imena da znamo ko se to upoznaje. A ovih dana je ponovo ona čuvena kućica na Drini, evo i to je jedan povod da baš danas pričamo, ponovo je izabrana među desetak svetskih na najčudnijim mestima, a i ovih dana je bio i dan urbanih regija. Da vas ipak pitam ono što sam u redakciji, ili vam Zlatibor urbana regija?
Da, pričali smo o tome, pošto naravno nije, ali pojam urbanosti se sad vezuje i
za solitere, jel?
Za investitore i za isplativost.
Dobro, sad vi branite Zlatibor, ja hoću kažem da mi je žao što se pretvara u solitere.
Da, mi nekako, ja volim Zlatibor, nije da ga ne volim, ali definitivno on izlazi iz okvira neke prirodne sredine i onda se odlučujemo za Taru više u posljednje vreme.
Pa nek medved naiđe.
Medved, pa i dobrodošao je.
Jeste. Ovo je insert iz naše foldera Srbija. Ana Ivanović je pisala sa zadovoljstvom, verovatno i sama doplivavala do kućica. Dakle, kućica je naša današnja tema, a gost je arhitekta Nebojša Petković, istovremeno i pisac knjiga koje smo eto poklonili, a sad ćemo čuti uskoro i kome.
E, pre 40-ta godina sunce je bilo opasno kao i danas, čak i za one koji su jaki kao stena. A na dan, kad je sunce sjelo jače nego ikad, jedan dečak se dosetio. I to samo nekoliko minuta pre drugog dečaka. U to vreme možda deca nisu znala kako se prelazi video igra Fallout, WoW, LOL i ostale igrice. Ali svako je znao da napravi kolibu, i to od pruća i od dasaka. Oni su doneli dasku na gumenom čamcu i podigli krov na steni da bi se zaštitili od sunca. E, međutim, to veče je oluja bila toliko strašna da je zamalo srušila ceo krov. I onda su oni počeli da grade ozbiljnu kuću na steni. Lakše materijale za gradnju su donosili čamcem ili brodićem, a pa je sad ovo, teže su puštali uzvodno pa niz reku i onda su ih kod stene vadili napolje. I onda se kuća nije plašila ni sunca ni oluje. Konačno su mogli da provode vreme na reci, ne samo leti, već i u svako drugo godišnje doba.
Svetsku slavu stekla je 2011. godine fotografijom Irine Becker, koju je časopis Nacionalna geografija proglasio za fotografiju meseca, a Business Insider svrstao je u top 16 najčudnijih kuća na svetu.
A kuća se i danas nalazi na ulazku u Bajinu baštu i predstavlja jedan od simbola grada. Prepuštena sama sebi, bori se sa Drinom, usamljena kuća na sred reke. E, tako bi neko pomislio. Ali to bi pomislio samo onaj koji ne zna da se u njoj krije tajna detinjstva i da ta kuća i dalje čuva loptu, drvenu kocku i jedne naočare za ronjenje. A jedna tako posebna kuća na steni nikad ne može biti sama. I danas je za nju čuo čitav svet.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija. Naša producentkinja Vesna Gemović je malo popustila, pa je poklonila, a nije ona, nego mi poklanjamo knjige u izdanju Porta Librisa, Poslednji grad, autora Nebojše Petkovića, našeg današnjeg gostu. Dakle, javio se Saša Golubović iz Bele crkve i dao vrlo razumno rešenje. On će pročitati sve tri knjige pa ih proslediti u biblioteku. Pretpostavljam da se u Beloj crkvi ljudi više poznaju i da bi se to lakše i upoznali ako se ne poznaju. I se u vašoj knjizi, ono što smo pročitali, izgleda da se ljudi uopšte ne poznaju.
Pa taj deo koji ste pročitali se odnosi na...
No, najcrnji deo.
Da, vi ste se trudili da to, on je nabijen tim frustrirajućim momentima, pretpostavljam da ste zato imali on se odnosi na priču, razgovor između glavnog lika i tog drugog lika, gde mu on prepričava ono što je bilo u prošlosti, to jest ono što je trenutno aktuelno. Možda je čudno, pošto sam arhitekta, pa bi trebao da urbano doživljavam kao nešto što je ultimativno i potpuno...
No, vi znate da je to najbolje.
Pa da, ali...
A šta mislite stvarno, kako će dobro, ovo je naučna fantastika, odnosno pa, svjetska fantastika.
Nešto, fantastika je apokaliptična, što možda može da se zakljuje, da ne može, ali ajde da kažem apokaliptična, znači govori se o nekom budućem vremenu koje je daleko od ovog civilizacijskog trenutka, nekih 50-60 godina.
To i koje... nije nedostižno.
Nije, naravno.
Za ovako crno.
Da,
pa neće valjda biti ta.
Pa ja se nadam da neće, mislim, ne bi volao zaista.
Šta bi rekao vaš Sudbovid? To vam je lepo ime, lepo kovanica, Sudbovid.
Da, Sudbovid, pa to su...
U šta gleda Sudbovid?
To
su... Taj pesak koji curi kroz ruku.
To su imena... koja su, kako bih rekao, kombinovana, pošto je ta budućnost, ta crna, mračna budućnost u kojoj se odigrava radnja knjige, poprimila neke elemente starog slovenskog verovanja, nekih kultnih karakteristika, koje su naravno modifikovane za taj trenutak i te aktere. I onda sam se trudio da dajem ta čudna imena koja su u stvari složenice
dodati za
taj Sudbovid je u stvari neko ko gleda sudbinu i gleda budućnost.
A recite, taj Sudbovid, ako bi se stvarno bavio konkretnom naukom kojom, i umetnošću kojom se vi kao arhitekta bavite, šta će za tih 50 godina, šta mislite stvarno i konkretno možda i doživite? Šta će, kako će izgledati?
Ja bih
volao. Ćemo živjeti na nekim međuplanetarnim sistemima ili ćemo živjeti na drvetu ili ćemo uopšte koliki će nam prostor biti?
Perspektiva te knjige je mračna, naravno, ali to nije jedina perspektiva.
Kako se kreće vaša nauka?
Ja moram priznati da sam bliži pesimizmu, pa verovatno sam zato i napisao ovakvu knjigu, ne da bi to želao ili da bi proricao da će tako biti, ali ta dva koncepta, koncept tehnološke razvijenosti i nekog svetlog trenutka u budućnosti gde se živi u ultramodernim gradovima ili na drugim planetama, čak je perspektiva te vere u ljudski rod, da ljudski rod to može da iznedri, da prevaziđe sve krize i da onda dođe u taj neki stadijum. Ovaj drugi koji sam ja kroz knjigu zastupao je sumnja u ljudski rod, ali ne u te njegove sposobnosti, već u njegov duh koji je nekako u kontinuitetu.
Ali imate alternativu gradu ili su svi otišli u gradove i ostavili, i mi smo na tom dobrom putu?
Pa mi jesmo, ja sam juče apropo ove emisije pričao sa kolegama na poslu, malo smo se konsultovali da se spremimo, odnosno da mene pomogu.
Hvala.
Da, naravno. I onda sam dobio podatak od koleginice koja se baš bavi urbanizmom, da je neka perspektiva, ja sad ne mogu da tvrdim da je to sada, ali perspektiva bliske budućnosti da 70% stanovništva će živjeti u gradovima. To su znači ti megalomanski gradovi.
To je nešto što, drveće, ako bude drveće.
Nešto što realno neće civilizacija moći, ili bar za sada u ovom stepenu. Pa evo, pogledajte čak i Beograd. I Beograd je nekako grad koji može da trpi verovatno 2/3 ovog stanovništva, a da funkcioniše kako treba. Malo
pokucat će po šavovima, verovatno. Da. Samo mi recite, pa ćemo preći, nisam ja onu taštu na početku džabe pominjali. Žao mi je što se Saša nije uključio u emisiju, bilo bi interesantno jer ipak živi u manjem mestu u odnosu na velike gradove. Jako bi bilo lepo da nam objasni kako se živi u manjem mestu. Deca se uvek iznenade kad idete ulicama, svi vam se javljaju. Naprimjer, kažu vam dobar dan i njima pozdravite.
Nama iz velikih gradova to vrlo, vrlo simpatično izgleda. Moram priznati da meni lično, a i znam ljude koji to vole, dok oni iz manjih gradova, oni koji poznaju, oni kažu pa...
Vi gradite naselje na Novom Beogradu na kome i živite. To je koje naselje?
Pa, moj projektni biro je Blokaj, to mu je naziv.
Narodnostom fasadom. Koliko to sad da vam dođe, koliko kalorije dnevno možete da pojedete? Koliko metara kvadratnih ide po glavi stanovnika? Objektivno, i ne objektivno, nego zakonski za vas. Dobijete domaći zadatak da napravite stan.
A dobro, nisu takvi ulazni parametri. Ulazni parametar, to smo malo i pričali pre toga, je ono što ste pomenuli, sobnost. Nije to, to je više ovako interni, ali je
neki standarda... Soba je po 3 kvadrata.
Standarda stanovanja u smislu veličina prostorija, kvadratura određenih prostorija, zavisno od njihovih funkcija. I onda u tom nekom dijapozonu vi razmeštate stan. Ono što je realnost na terenu, to je da je najprodavljiviji stan trenutno između 50 i 60 kvadrata i realnost opet govori, ta tržišna realnost, da su to, iako su mali po kvadraturi, porodični stanovi gde se 3 ili čak 4 člana porodice smeštaju i onda je njima neophodno odvajanje radi intime i onda se vraćamo na usobnost.
Smejem se što napominje tašte, ja neću biti tašta, tako da mogu se smejem. Nadam se ću biti svekriva, a evo se ovaj trenutak. Ta Aca pominje u pesmi taštu, to je sad njegova stvar. Neko nam se javlja, jel da? Halo!
Obzirom ste me pozvali, dobar dan vam i vašem uvaženom gostu, Saša na vezi.
E, Saša, lepo što ste se javili. Pa prosto nam dajte, jer vi živite u stanu ili u kući?
I jedno i drugo, mogu kombinovano.
Je li? Pa vi ste bogat čovjek.
Ma daleko toga da sam bogat čovjek.
Pa mislim...
Da, imam 3 djece, bogat sam.
Jeste. A gde vam je lepše, kad ste u stanu ili u kući?
Naravno u kući, naravno.
Da. Možete nogom da stupite.
Mnogo je praktičnije živjeti u stanu, ali u kući je mnogo, mnogo lepše.
Imate dvorište?
Da, naravno.
Imate neku jabuku u dvorištu?
Sve što pomislite to imam. Osim banana, limun. Lažem, imam i limun.
Dobro, sad ću vam banane, bar one nisu da ne liče. A šta vam je najlepše u kući?
Šta mi je najlepše u kući? Pa proleće, bašta, ako tako mogu da zovem. Ako izuzmem dnevni boravak kao koji je prilično ovako širok i dugačak, puna kuća dece, odnosno kada dođu, kada se skupimo popodne, kad tako posle predveče, ručak, večer ili već kako to ide, to mi je nešto najlepše, odnosno meni, za moju dušu.
Hvala vam mnogo, ovo je divna slika. Dakle, naš slušalac Saša Golubović, dobitnik ove 3 knjige Nebojša Petkovića iz Bele crkve, jedna lepa razglednica, stvarno lepa razglednica iz Bele crkve. A evo i tašte.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Ova pesma je posvećena svim majkama bebinih majki i ide ovako.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.
Pesama posvećenih devojkama, suprugama, majkama, sestrama, ćerkama, pa čak i rođakama, daljim i bližim, ima na tone, ali pesama posvećenih taštama nema ni za prste jedne ruke. Možda ne bi bilo ni ove da Andre Benjamin, poznati kao Andre 3000 iz benda Outkast, nije rešio da otvori dušu i sve što mu na njoj leži sročio tekst pesme Miss Jackson. Stay cash, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't on one to lay down. She wanna rip you up, start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts, but child. Žao mi je, gospođo Jackson. Stvarno mi je žao. Nikad nisam želeo da rasplačem vašu ćerku i izvinjavam se trilion puta. Gospođa Jackson se ipak ne zove tako. Prava adresa na koju je poruka ove pesme upućena je Colin Wright, a Colin je inače majka čuvene pevačice Erike Badu, sa kojim je Andre dobio sina koji se rodio 18. novembra 1997. a kome su dali ime Seven Sirius Benjamin. Drama mama, moje drage, me baš i ne voli. Slala je i momke iz komšiluka da probaju da me batinama dozovu pameti. Traži svoj deo američke pite, ali ovo je moja kuća i u njoj ja isključujem kablove i gasim svet. Par godina posle Sevenovog rođenja, par se razišao i usledila je mučna borba za starateljstvo, praćena nerazumevanjem i nespremnošću na dogovor, u čemu je prednjačila Andreova nesuđena tašta. Želeo je po svaku cenu da i Colin čuje njegovu stranu priče, pošto je njemu dodeljena uloga lošeg momka. Andrej je i sam rekao sledeće. Verovatno nikada ne bih došao do Erikine mame i rekao, žao mi je što se sve ovo desilo, ali muzika vam daje priliku da kažete baš ono što želite. Njena majka je čak rekla i da joj se sviđa kako sam to uradio i samo je dodala, a gde je moj ček za autorska prava? I da je znala da se radi o njoj čim je prvi put čula pesmu. Gospođo Jackson, moje namere su bile dobre. Voleo bih da sam mađioničar i da sve sredim jednim potezom. Ipak, sve se dogodilo sa razlogom. I znajte, sve je u redu. I da, bit ću tu kad krene u školu i kad je završi.
Radio Beograd 1, familijologija, vaš i moj gost, arhitekta Nebojša Petković i književnik, odnosno pisac trilogije Poslednji grad u izdanju Porta Librisa. Poklonili smo trilogiju, nadamo se će biti još. Možda će biti, gradova će u svakom slučaju
biti. Biće još priča nekih, ovo je zaokružena priča što se ovoga tiče, ali biće još knjiga.
Na kraju ćemo saznati kako se završava i kud odlazi dečak s početka priče. A kako izgleda vaša, da ne kažem kako izgleda vaš stan, bilo bi nepristojno da vas pitam, gde stanujete? Osim, zašto je nepristojno, gde stanujete?
Pa ne, stanujem u Novom Beogradu i moj stan...
Ste zadovoljni?
Moj stan nije moja idealna kuća, ali to je prosto prirodno, mislim, ono što zamišljamo kao ideal u nekom estetskom smislu, je uvek ideal, to znači treba doći do njega pa dolazimo vremenom, ali je s druge strane, ovo što je slušalac, što je Saša pomenuo, i on je tačno rekao, to je dom, to je ona vrednost kući. I s te strane sam ja za sad zadovoljen, imam jednog sina, a imam drugo dete na putu,
ja,
tako da
divno.
Da se nadam tome da ću ja napuniti.
Hoćete pregrađivati neku prostoriju?
Pa mi smo već sve što smo mogli
pregradili.
Mi imamo tih 50 kvadrata i dve spavaće sobe, tako da u tom smislu naravno,
a gde se igra? Kako se zove sin?
Jovan.
Gde se on igra?
Pa Jovan se igra
po celoj kući.
Po celoj kući, ali najviše ta neka moja rekonstrukcija tog stana od 50 kvadrata je podrazumevala da se praktično napravi jedan veliki prostor od dnevne i predsoblja i da se tu negde inkorporira kuhinska niša i praktično nam je to sad jedinstven prostor koji je veliki, ali se tu sve funkcioniše, a te dve sobe, pod znacima navoda, su nam spavaće sobe, jedna je njegova, jedna
to
naša.
To veliki stan. Naravno,
jeste.
Koliko kažemo, trosoban stan.
Da.
Velika sobnost.
Tako činjenično.
A da li Jovan može da crta po zidovima?
Jovan nije nikad pokazivo, ja sam moram biti srećan zbog toga
što
nije pokazivo sklonost crtanja po zidovima. Ima tablu neku na kojoj crta i ima papire i to voli da crta i
dobro, ja sam voditelj, ne smem da komentarišem.
A dobro, mislim, verovatno ne bi uspeli da ga sprečimo kao ni drugi roditelji.
Ja, ovaj, ako slušaš u kredo u ruke.
Da, pa nismo baš ovaj, pa ima sve ostalo mu je ovaj, sve ostalo mu je.
Dobro, pa i niste, a ste vi crtali po zidovima?
Nisam ni ja.
Zato što ste bili dobro da očigledno. A koja je vaša prva kuća? Ispod stola, stolice, ispod čega je u okviru čega je
da,
vaša prva?
Pa ta lična prva kuća, to je uglavnom ćebe prebačeno preko dve stolice ili preko fotelji i stolice, tako da pravi šator i tu neko to neko mesto. Ja sam pomenuo, ovaj, imali smo, to je ajde isto jedna od tema, urbani način života i taj neki izmešteni tog utočišta, evo kao što je slušalac priča da ima kuću, što čemu svi mi težimo, neko ima, neko nema. Ja sam sticajem okolnosti kao mali odlazio na selo, ovaj, baba i deda su imali blizu Čačka na kuću i tamo je zaista bilo ogromno dvorište i pogotovo za mene malo, to je bilo prostranstvo neverovatnih
dimenzija.
Ma da, potpuno nešto što ne može da se poredi sa načinom života u gradovima, ovaj, i stanovima. I to sam rekao, moj otac je ovaj tamo mi često pravio neke improvizovane kućice od pruća, od drveća, od ovoga, od onoga. Meni je to zaista ostalo u sećanju kao nešto najlepše što bih volio da priuštim ovaj svom sinu u nekoj budućnosti. Tako da i ja planiram, pošto sad više nemam, nažalost, ovaj, nemam to utočište, sticajem nekih životnih okolnosti, ovaj, planiram da negde u okolini Beograda sebi nešto u budućnosti priuštim, pa sad kako bude.
Na sreću ili na nesreću ima ostavljenih kuća koliko hoćete.
Pa ima, tako da zaista ima da se... i kuće i placeva i nekako...
A da ne pričamo o salašima koji tamo
duva. Ima, zaista sve i svače. I u posljednje vreme tendencija toga čini mi se sve veće i veće. Ne znam koliko je to procentualno, ali mislim da ljudi iz gradova zaista imaju potrebu da napuste ovu vrevu, ovo što sam malo pre pričao, to stanje duha po gradovima. Naravno, nije sve crno i ovaj, nisam ja antiurbano raspoložen.
Da, svetle semafori, jel da? Nije sve crno.
Svetla, da, pa
dobro, kad su lepo osvetljeni gradovi, dobro izgledaju.
Pa nije,
reći ti, da li zna Jovan se popne drvo?
Jovan, pa nije se penja na drvo, penje se na ove, ovaj, one sprave, znate, tamo po igralištem, to su te...
Nemate gdje na Novom Beogradu, bo bolite drvo.
Nije da nema drveta, ali tamo je nekako bliže.
Dobro, Novi Beograd, jel da?
Pa ja sam ceo život na Novom Beogradu, tu sam odrastao.
Šta ću kuću, moram da govorim.
I ovaj, prosto sam stekao afinitet prema Novom Beogradu, možda iz više razloga. Taj koji me definisao kao novobeograđanina, a drugi je što ja sam često imao kontakte s ljudima, znao sam dosta ljudi iz Vračara, to je posebno jedna ekipa ljudi koja je imala naravno i drugarski, ali jedan animozitet prema Novom Beogradu, jer je ostala ona priča
preko
da su to...
Reke, pa da,
yes, to, vi ste tamo spavonice, i onda malo,
šibice,
malo, da, šibice, malo onda malo politički ovaj, na tu temu koje, šta nam, odakle i tako dalje. Međutim, zaista Novi Beograd nosi taj, kako bih rekao, teret toga da su to spavonice još od pre 30 ili 50 godina, ali promenilo se to, dobio on svoj duh i svoju karakteristiku i specifičnost, tako da nije to više baš tako. Ali je definitivno potreba nas iz gradova. Pa ima svoje specifičnosti, znate, kako bih rekao, to su ovaj, ja čak mogu da ne baš ajde, možda bi preterivao, prepoznam ko je odakle, ali te blokovske ljude koji su odrastali u tim...
Da govorimo o ljudima, nego...
Pa dobro, oni nose, radi, oni su nosioci duha tog novobeogradskog. Ovaj, Novi Beograd ima mnoge infrastrukturne prednosti, sad se vraćam na svoju profesionalnu. Tako da, i kad kažemo da li ima za decu mesta da se penju na drveće, i dalje ima velike parkove, i dalje ima neke ambijentalne cjeline koje mogu da služe deci. U mom bloku su inače na jednoj parceli koja je, ne znam, decenijama stajala prazna, a pretpostavljam da je za nešto bila namenjena u samom startu, jer su svaki blok je imao otprilike vrtić i školu, i onda je taj blok ima vrtića, nema školu, moguće da je tu bila ovaj, planirana, pa nije, je pre recimo 10 godina napravljeno fudbalsko igralište i ljudi sad tu igraju fudbal, niko to nije uzurpirao kao što je običaj da se tu nešto
nije
digne.
Još, dobro.
Pa nije, mislim da više ne postoji mogućnost.
Niču zgrade, ne sve moguće.
Pa niču, slažem
se. Pre priče o Peri Kralju, koju kazuje Milica Kralja, njegova ćerka, rediteljka, ne znam, pa moram da vas pitam, vi ste arhitekta, da li postoji nešto vezano za decu u vašoj nauci, u arhitekturi? U smislu, kad pravite stan, da li imate određeno mesto što će biti prostor za decu? Da li postoji deo života i sveta u životu arhitekture koji je namenjen detetu?
Pa, mislim, naravno, arhitektura mora da, kao i svaka druga disciplina, mora da bude podređena ljudima, pa samim tim i deci.
I deci su ljudi, naravno.
Samim tim i toj podvrsti.
Koliko se arhitektura bavi deca?
Pa to zavisi, naravno, od svakog od nas pojedinačno. Mislim, mi se generalno svi ovde bavimo arhitekturom u okvirima nekih standarda mogućih. I prosto, to nekad ne ostavlja dovoljno prostora za duboko promišljanje o psihologiji, o ljudima, o potrebama. Ja to otvoreno kažem, znači ne ostavlja zaista.
A jako je to najintimniji trenutak čoveka?
Trudimo se zaista da svako od nas, verujem da se svako od nas trudi, bez obzira što se nalazi između Scile i Haridbe, investitora, grada, ovoga, onoga, znači potreba nekih koje nadječavaju te humane, zaista se trudimo da pravimo prostore koji su adekvatni za život. Tako da to je borba i često je borba sa onima koji finansiraju.
Hoće se u vašem naselju čuti šta ko radi u susednom stanu?
Pa neke stvari ne možete da izbjegnete. Znači, život u velikim zgradama.
Znači, ako neko viče na dete, onda će se čuti.
Da.
Nemojte kao što da vičete
na
dete.
Moram da priznam da je u slučaju tog, sad ćete ispati da je ovo reklama, ali u slučaju tog konkretnog bloka. Ne. Htio sam da kažem samo.
Nemojte dajete telefon i web stranu.
Ne, ništa. Da su investitori tog bloka zaista specifični, ne znam kako bi to rekao, u pozitivnom smislu, sa svim onim naravno drugim stvarima koje su, malo pre sam rekao, borba.
Ali su porodični ljudi, imaju djecu.
Pa jesu, da, porodični su ljudi i za razliku od mnoštva ljudi koji se bave investicijama, prosto je, naravno, osnovna stvar je profit, ali njima je stalo da to bude dobro i pošto je to podijeljeno na faze, pa prva, čini mi se, faza imala žalbe pojedinih ljudi da se suviše zvuk prenosi između stana i onda je suvršena baš opsežna istraživanja, oni su dovodili ljude sa građanskog fakulteta i ljude za zvuk i tako dalje i onda su se zaista trudili da tu decibelažu koja je, ona je propisana standardima, međutim taj propisani standard je takav, on se za koji stepen manje ili više ispoštuje ili se ne ispoštuje, ali vi u zgradama sa mnoštvo ljudi sa 6 stanova na spratu teško da možete budete do te mere izolovani. Onda su oni zaista primenili neke stvari u drugoj fazi kako bi to smanjili na minimum i u tom smislu nije samo do nas, već i do tih ljudi koji investiraju
da i vjerovatno do međuljudskih odnosa koji opet imaju veze sa stanovanjem. Pa, ovo je Radio Beograd 1, slušamo već nekoliko puta najavljavanu porodičnu priču. Sutra je 10, ja? Sutra je 5 godine kako je preminuo Pera Kralj, o njemu kazuje njegova kćerka, rediteljka Milica.
Preko praga.
Porodična priča.
Vodio me prvi put na fudbal na Rakovičko igralište, bila je zima i pustio mi je ruku u nekom trenutku i ja sam nekajno uhvatila ruku nekog čoveka, pogledala i vidjela da to nije moj tata. Ja mislim da sam se ja paralizovala na licu mesta i onda taj trenutak kad se Pera okrenuo, video me, nasmijao se i uzeo me u moju ruku svojom rukom, eto to je neko sećanje, možda od prvih sećanja.
Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo pa?
Čitam je da priče, i kad sam bila mala, a Boga mi jednom i kad sam bila povelika.
To je lepše od voća.
To sam zapamtila, to mi je ovako veoma dirljivo i neobično sećanje. Moja drugarica i ja smo onako, recimo, bile kasne tinejdžerke i ne, naravno, zaljubljene, ne znam, srećno. I onda smo tako stalno slušale neku muziku i čutale u mojoj sobici. I moj otac je posle izvesnog vremena provalio da nešto tu se dešava i onda je došao i rekao, ej, devojke, samo nešto da pročitam. I uzeo Čehovljevu priču, to ne priča kad se oni sankaju, a onoj kroz vetar stalno govori da je vol. I ona to nikad nije sigurna kad siđu dole niz padinu, da li ona to stvarno čula ili nije.
Glavu neću se više spustati.
Malo kasnije ona dolazi k sebi i već me upitno zagleda u oči. Jesam li ja rekao one četiri reči ili su joj se samo pričale o huci vihora? Da ili ne? Da ili ne? Da ili ne? Da ili ne?
Da li je nama uzeo pročitao tu priču i rekao, eto, samo sam to hteo, izašu se obe. Nasli smo se pogledali kao što ovo bilo i posle toga smo se potpuno emocionalno oporavile od tih nesretnih zaljubljivanja.
Znate šta? Hajde još jednom da se spustimo.
Moj otac je poreklom sa Banije, iz okoline Gline. Ravno Grašće i Roviške, to su dva sela u blizini Gline, tako da, pošto oni su bili, i moji otac i majka su bili profesori, oni su, onda, završili su u Zagrebu svoje škole.
Ja, nažalost, njegovog oca, mog dedu, nikad nisam upoznala, baku jesam, iako umrla kad sam bila mala, ali oni su u Peru dobili veoma kasno.
Rodio sam se dva dana pred bombardovanje Beograda, ali u Zagrebu 4. aprila.
O njegovom detinjstvu znam iz kazivanja drugih ljudi, a detinjstvo mu je zaista, pa i mladost, bila neverovatna, interesantna, pa čak i filmska. Pogotovo što se on zvao Petar Kralj i što je kršten 6. aprila u Zagrebu, pa je baka morala da beži dalje i svi su misli da nije normalno što je sinu dala baš to ime.
U Zagrebu nisam ni upamtio, bio sam u pelenama. Došli smo u Rumu i tu smo proveli rat dok je moj otac otišao i za Beograd i on je onda u Čačku, našao se neke podatke oko 150 godina Čačanske gimnazije, da on i jedan moj stric Stevan Kralj, oni su, moj otac zvao Đorđe, oni su zabeleženi u knjigama Čačanske gimnazije kao profesori tamo negde 42. 43. godine. Moj otac nije ni znao da li je dobio sina ili ćerku i da li smo živi čitavi.
I tako cela povest njegove porodice je veoma, veoma filmska.
Otkud ti to znaš, nisi onda ni bio rođen?
Pričala majka.
Kako, mene nikada ne ispriča.
Pričala ona to i tebi, a ti nisi umao to da čuješ.
To je on uvijek volao sa Đuzom da priča, kako je gledao Đuzu dok je još nosio kratke pantalonice. Onda se Đuza jako nervirao, kao šta ti sad hoćeš da kažeš da sam ja toliko star. A onda Pere kaže, ali tako je bilo. Počeo je, čini mi se, u Mitrovici u sekcijama da igra. I eto, Đuza je jedan od prvih glumaca koji dolazi u Mitrovicu da igra predstave i tako se Pera jako zainteresovao za to, uz naravno veliko protivljanje njegovih roditelja.
Nisam bio posebno mažen, nego sam bio, kao što to u stvari prirodno, ono što sam znao, a što nisam znao, i vidio sam da mnoge stvari od mene mogu drugi bolje, tako da sam još i tada bio, na vreme mi se spušten da znam gde sam i da znam otprilike ko sam i šta mogu.
Kada je završio glumu, onda otac i majka su mu rekli, je fino, a sad izaberi nešto drugo, mi ćemo te finansirati naredne 4 godine. Kad su došli na premijeru Hamleta, Pera je dosta mlad dobio da igra. Mislim, nije bilo tada da su glumci super popularni na osnovu ne znam čega, nego su reditelji, pa i strani reditelji kao taj englesko režirao Hamleta, išli u pozorište, on je Peru video Tere igrao Lazu Kosića, da, i Tolu Manojlovića, on je ga video, rekao, hoću da bude moj Hamlet. I onda su roditelji došli da gledaju u Dubrovnik premijeru i onda su mu priznali, rekli, eto, pa ipak sad shvatamo da si bio pravo. Ne moraš ništa drugo da studiraš.
Kad sam bio kod lekara u Beogradu, ne znam kod kog sam bio i kad je bilo, to je bilo najgore, ne mogu se setim. On je pitao, kaže, šta te bole? Pa ja mu kažem, sve me bole.
Prvi put kad sam ga gledala u pozorištu, nisam jedno tri godine tela uopšte da uđem u pozorište, jer je on igrao Buzdovana, gde je imao lažne one crne zube, pa lažni stomak, pa masnu neku žutu kosu, pa su ga svi tamo nešto mrzeli. Meni je to bilo strašno i kad mi je prišao na pauzi, sam bila baš mala. On je rekao, pa vam se mi okolo, pa to je tvoj tata. Ja sam rekao, ne, ne, to nije moj tata.
Poznaš Peru, ko Peru? Pa, ne znam ga.
Čovjek kad ima roditelje koji se bave određenim poslom, onda vidi dobre i loše strane toga. Ja sam se to, videvši jednu i drugu stranu medalje, ipak odlučila da se time bavim. Prvo sam htjela da budem glumica, on mi ništa nije rekao, ali kad sam pala na glumi, on mi je čestitao, pruži mi ruku, čestitova da bio zadovoljan što nisam upisala. I poslije mi je rekao da je puno, eto, bolje što sam, kad sam upisala režiju.
Joj, kad bih mogao da zohvatim onaj visoki, plavi balon, što je kao lupenica.
Bez igranja, on je bio kao neki bolestan čovjek. On se bukvalno razboli ako 3-4 dana nema neku vrstu igre u planu.
Meni ne treba klasa, tebi treba.
Kad je uskočio gospođu ministarku Đuza se razbolao, koju igramo još uvek u Narodnom pozorištu Republike Srpske, Đuza se razbolao za turneju i baš je bio Beograd i Ceca Bojković koji igra ministarku, koja je rekla, to može samo Pera, ja samo u Peru imam poverenja da neko uskoči za jedan dan. I Pera je izašao na scenu, bio je naravno sjajan, ali oborio neke bombonice koje su potpuno nebitne u tom trenutku, ništa ne znači, neka kutica sa bombonama, i on je izašao, ja sam stajala iza scene i sa tom kutijom i tim bombonama krenuo da maše, onako da viče, ko je stavio ove bombone, šta će ove bombone, ko je ovo, šta je ovo? I ja sam naravno, ja sam odmah krišom naravno išla da plačem i mislim, idem odmah kući jer kak sad bombone, mislim, onako, kako da kažem, i meni je to bilo stresno što je to moj otac koji uskače, što znam koliko mu je to teško. I ja sam se i naljutila i mislim se, pa našto to liči, pa svi smo to kao podrška. Međutim, nakon predstave on se zaključao u garderobu i nikako nema ga. Odem i shvatim da se zaključao, lupam. I on sedi i kaže, ja ne sam da izađem, ja sam vas obrukao, ja sam upropastio predstavu. Ja kažem, kako se potpuni obrt? Ja kažem, kako ti možeš bilo koju predstavu da upropastiš, ne razumijem. Pa kaže, meni su pale one bombone.
Ovo neću da se pitam, nego ima zemlju da prekrize. Idem sad da upadem na ministra.
Ne, oču.
Ničim nije davao do značaja da ima taj dar kojim se razlikuje od svih nas, nego je želeo da ljudi misle da je on što običniji, da ih on slučajno nečim ne uvredi.
Joj, kad bih mogao da dohvatim onaj visoki, plavi balon što leti iznad Čerge.
Ja se trudim da nekako karakterno ostanem takva da mi se on ne bi postideo, što je veoma teško u ovo doba, ali eto, volila bi da budem što sličnija njemu, bez obzira što to, kako da vam kažem, to i košta u ovom vremenu biti takav, bez obzira što je to i teži put, ali opet je i lepši.
preko Praga.
Sting, žao mi je da ga prekinem, mislim blago njemu onima koji će u Toskani, baš ga briga, mislim to je. Gde biste volili da imate kuću? Osim to u pored Čačka.
Pa ne, dobro to
priča. A kad biste mogli, ajde, gde biste volili da živite kao u vikendi?
Pa poslednje, ali to je opet uticaj književnosti, malo poslednje što mi je palo na pamet, iako ja Ameriku nešto nisam ljubitelj, ali ta Nova Engleska i onaj Maine tamo, s razlogom, zato što je jedan od pisaca koji volim da čitam, ali sam dosta čitao o tome, to su veliki, ogromni potezi neurbanizovanog, znači nekih šuma, prastarih šuma. Mene generalno više privlače...
Što je ti u Norvešku, što je ti u Americi?
Pa dobro, sad sam rekao Maine zato što mi je bilo u glavi, ali generalno me privlače ti krajevi koji imaju mnogo te borove šume, planinski, možda čak i malo hladniji, iako
dobro, rekao ste tare, nemojte da idete, ostavite da i pravite.
Pre nego neki morski.
Jel da? Da. Oh, pa dobro, ne bih ja.
Ma lepo je, znam, na moru plaže, sve to, ali...
Koliko su vam visoki plafoni u stanu?
Pa... sad zaista na zahtjev investitora opet moram da hvalim investitore,
se,
ne, yeah. Ovog puta zaista se povećavaju, trudimo se da budu minimum, ne, to mora da bude, minimum je 2,60, a 2,70, 2,80 su sad neki posljednji zahtjevi, što je dobro, znači možemo da idemo na više stanove, tako da...
Evo, beton i cigle ili samo beton?
Pa moraju beton i cigla. Mora beton, to je
okreni obreni, mora beton.
Pa mora, za savremene zgrade, za konstruktivnost, njihovu nosivost je neophodan beton. Sad, u kojoj količini ćete koristiti beton, odnosno, beton je neophodan, ali vi možete da ga redukujete u smislu fleksibilnosti prostora. To je zaista nešto što radimo, zašto znamo da potencijalni kupci i korisnici tih stanova će nešto menjati, tako da.
Imamo samo 2-3 minuta za nešto mnogo važno, doćete vi nama ponovo. Nekad smo prisiljeni da pravimo greške u sopstvenim stanovima da bismo svakom članu porodice obezbedili. Šta najčešće? Ja sam se šalila pominjući rušenje noseđih zidova.
Ne, mislim, jeste, jedna od vi ste šalili, ali u suštini dešava se i to da ljudi prave otvore ili da čak ruše noseće zidove, nekako tu smo u tim stanovima smo nekako ponekad samoživi, deluje nam da je to zaokružen prostor, ne razmišljamo o ostatku zgrade, pa u nekim ekstremnim slučajima desi se i to da neko nešto probije što ne treba.
Može to deo se osluši, a deo ostane.
Pa može, to može, ali opet treba uz neku stručnu konsultaciju da ne bude da sami rušimo i izdržat će baš nas briga. Ima toga, ali dobro, nadam se, iskreno mislim, nema toga mnogo. Pa ljudi su prinuđeni, to je ono što smo na početku rekli, tu sobnost, prinuđeni su da svoju egzistenciju, svoje porodice obezbede, tu intimu, da svako ima svoju sobu, onda se često dešava da se neki prostor koji nam se čini velikim pregrađuje, to što govorim, znači nije samo rušenje nego i zidanje zidova, kako bi se napravile dve jedinice, onda praktično desi se da jednoj uskratimo prirodno svetlo, što je vrlo neprijatno.
Ali,
i frustrirajuće.
Ta sobnost, odnosno veliki prostori nisu loši, ovako se ne viđamo. Još ako imamo sobičke, pa svako kad dođe ide u svoj sobičak i sedne ispod svog ekrana, onda se te neka velikih sobička.
Ne, ima dve, kako bih rekao, dva neka pravca i to je dobra, recimo, stvar sad, zato što nemamo više tendenciju salonskih stanova gdje se praktično iz jedne prostorije ulazi u drugu, nego se trudimo da te stanove u tim centralnim zonama, znači tim dnevnim zonama, ne ovim spavaćim, što više povežem. Trpezarija, dnevna soba,
vreme ručko,
kuhinja.
Znate, u nekim kućama je vreme ručko, pa već nešto i miriše. Hvala vam Nebojša mnogo, želim vam još mnogo kuća i vašu idealnu
i
mnogo knjiga. Jeste i neka Jovan crta i one crtaju po zidovima i sve snage.
Mislim da smo to prevazišli, sad možda su ovi drugi.
Nemojte, da. Vesna Gemović, Aca Kostić, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, muzička redakcija, Ivan Lukić i Vesna Ćorović-Butrić i naravno pojutro se dan poznaje, a zapisao je priču i napisao Vojin Vasović. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Pojutro se dan poznaje.
Zmila i Todor.
Da samo mogao to da vidiš, Todore. Savršenstvo. Nosila je najnoviju kožu boje peska. Upuzala je među nas kao princeza. Zakačila je neki listić kao šešir i otišla da se sunča preko nekoliko manjih stena. Prišla je pogledom preko mene i ja sam se sam spetljao.
Kornjača Todor prekinuo izlaganje svog najboljeg druga zmije Zmileta.
Zmile, jel možeš da mi pomogneš oko ovog lista?
Pričam ti svoju tužnu ljubavnu priču, zar ne može to da pričeka?
Todor nije shvatio da je situacija tako ozbiljna. Taj list ga je mučio. Cijelog dana je pokušavao da nađe pravi.
Izvini, mislio sam da je u pitanju još jedna priča o tome kako si se zapetljao.
Konačno sam skupio petlju da joj priđem.
I petlja je bila oko vrata?
Ne, skupio sam zamišljenu petlju i zaista dopuzao do nje.
Kornjače Todor se ponosio svojim prijateljem. Do sada su uglavnom petlje bile stvarne, a prilaženje zamišljeno.
Sve sam joj rekao. Sve najlepše što mi je palo na pamet. Da je lepša od procveta lelijane. Da bih voleo da zajedno otpuzimo u zalazak sunca. A ona je samo klimala glavom.
Smjele se naglo učuta i ona raspoloži.
To je bio rep.
Šta je bio rep?
Pričao sam sa njenim repom.
Todor konačno shvatio zbiljnost situacije.
Dobro sad, Zmile. Zmije su manje više jedan veliki rep. Kako si mogao da znaš?
Šešir je bio suknja.
Šatam.
Njih dvojica odlutaše malo niže ni spadinu, a Todorove misli odlutaše mnogo dalje ka horizontu.
Izvini, Todore. Nisam hteo da te rastužim. Kada odlazi leptirica?
Sutra.
Tužno odvrati Todor.
Velika se oba leptira prolazi ovuda sutra i ide na jug. Cela njena porodica odlazi.
Ispred njih, na dalekom horizontu spremala se kiša, a Todor je znao da opet dugo neće izlaziti iz svog oklopa.
Mislio sam da joj zapakujem ovaj list, a?
U šta bi ga zapakovao?
Ne znam, u drugi list.
U njemu je još jedan list, pa još jedan. Zvuči kao da ju poklanjaš glavicu kupusa.
Upravo si, i nije neka ideja.
Todore, nemoj odmah da si pokisao kao glista. Ideja je odlična, samo mislim da je ovaj list malo prevelik za nju.
Todoru na jednom sinu.
Ako probušim dve rupe na vrhu, može da kroz njega provuče svoje antene. Dole na jugu sunce je jako vruće. Mogla bi od lista da napravi šešir.
Ili suknju. Ko bi primetio razliku?